«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Дракончыка. Гэта сапраўды была любоў але я не стаў ёй патакаць і заўважыў. Толькі наўзамен на здымак вашага Назарбаева. Журналістка скрывілася. Гэтак міжволі ў Вашынгтоне мне давялося трапіць у эпіцэнтр страстей і парадоксаў так званай СНГ. Казахі распавядалі пра валюнтарыста Назарбаева, молдаваны пра тыраспальскага стагнатара Смірнова. Сітуацыя з Прыднястроўем замарожаная гэтаксама, як і з далучэннем да Румыніі. На прыднястроўскім купоне ў 500 рублёў палкаводзец Сувораў. Молдаўскую мову ў Тырасполі на лацінку не перавялі. У астатняй Молдове ўжо 10 гадоў як перавялі і называюць румынскай. Адкат у савецкія часы з рознай хуткасцю адбываецца ва ўсіх краінах СНГ. Толькі нідзе акрамя нас ён не стаў афіцыйным курсам кіраўніцтва краіны. Скончыліся феры і ўсталяванне суверэнітэтаў, і для нацыяў, што выбраліся ў свет, настаў час ставіць наступную мэту. Літоўцы сказалі ў НАТО, мы назад у СССР, астатнія топчуцца на месцы. Краіны нібы апусцілі ветразі і дрэйфуюць у чаканні наступнага парыву, або ўнутранага, або вонкавага. Здзіўляе, наколькі пабляклі паўсюль шыхты палітычных фаварытаў. Гэта ўжо не 91 год. Вашынгтон з новым і праведным законам не прыйшоў і на гэты раз. Таким чином американскую модель створали свядомые будовники своей истории, краины и своего шляху. У нас же, бодай, такого кшталту дзеячоў еще не было. Революционистов, разбуральников, плакальников, здрадников, самогубцев, кольки за угодно. А активных створальников своей краины и своей нации не видать. Не видать своего Джорджа Вашингтона.
Thank you.
чым адмысловая жывучасць амерыканскай мадэлі. Найперш у адносінах да права. Закон не рэгулюе жыццё, а забяспечвае свабоду людзей. Дзеля параўнання з Беларусяй дастаткова зірнуць на правы прэзідэнта і прэсы. У адрозненне ад Лукашэнкі Клінтан мае фактычна толькі адну магчымасць рэальна ўмешвацца ў палітыку. Гэта накласці вета на рашэнне кангрэса. Вось і ўсё. Ўсё астатняе робіць кангрэс. А што ж прэзідэнт? Ён цэлымі днямі сядзіць на тэлефоне і ўгаворвае кангрэсменаў галасаваць ці не галасаваць за патрэбны яму законапраект. Патрэбны, але не ягоны, бо сам ён права законадаўчай ініцыятывы не мае. Наогул усё жыццё ў США точыцца шляхам дамоўленасцяў і здзелак. Менавіта здзелкі, а не закон, рэгулююць жыццё. Закон існуе дзеля забеспячэння здзелак, раўнапраўных і свабодных. Амерыканская сістэма нагадвае мне джазавую кампазіцыю, у якой фрагменты яснай мелодыі зараз жа вар'ююцца і развіваюцца ў розныя бакі, нібы імкнуцца адлюстраваць усю заблытанасць жыцця. На канцэрце піяніста Діка Хаймана у цэнтры імя Кеннеді мне падумалася, што джаз – гэта ўцёкі ад банальных рашэнь.
Thank you.
з'яўляецца цалкам натуральным. Вялізная 270-мільённая федэрацыя, складзеная з 50 штатаў, у кожнага з якіх ёсць свая канстытуцыя, жыве ў цалкам самадастатковым свеце. Што ім Беларусь? Беларусь, перапытваюцца яны. Расія, Совет Юніон. У кнігарнях я сустракаў тут толькі адну кнігу, дзе можна прачытаць пра нашу краіну. Гэта фундаментальны даведнік «Расія, Украіна, Беларусь». Наш раздзел пачынаецца на 1019 старонцы. Герб «Пагоня» выяўлены побач з партрэтам першага прэзідэнта. Тое самае ў сувенірных крамах, якія спецыялізуюцца на сімволіцы розных краінаў. Можна знайсці значкі, гадзіннікі, папяльнічкі з бел-чырвона-белым сцягам, а побач з савецкім, чырвона-зялёным. Прычым Лукашэнка ў сцяг паўсюль мае серп і молат. Гэтак і ў штаб-кватэры тэлекарпарацыі CNN, дзе ў альфабетным парадку вывешаныя сцягі ўсіх дзяржаваў свету, на месцы Беларусі ў пачатку шэрагу вісіць бел-чырвона-белы, а ў канцы савецкі сцяг. На сустрэчы з рэдактарам міжнародных навінаў CNN я спытаўся пра тое, хто ў іх фармуе ўяўленне пра Беларусь, і атрымаў адказ – Маскоўскае бюро. Тое самае я пачуў і ў міжнародным аддзеле газеты «Washington Post». Цікава, што падзеі ва ўкраіне для гэтай газеты асвятляе Варшаўскае бюро. У Вашынгтонскім «Ньюзеум», адзіным у свеце інтэрактыўным музеі інфармацыі, ёсць карта свету, на якой усе краіны расфарбаваныя ў тры колеры, у залежнасці ад становішча прэсы. Свабодная яна, не зусім свабодная, або зусім не свабодная. Тут у коле сваіх суседзяў, вольных Польшчы, Літвы, Латвіі, не зусім вольных Украіны і Расіі, Беларусь зафарбаваная самым нядобрым колерам. Музей належыць арганізацыі Freedom Forum, якая важліва сочыць за становішчам прэсы ў нашай краіне, ведае пра арышты журналістаў, дзяржаўную манаполію і барацьбу Лукашэнкі з незалежнымі выданнямі. Так ці інакш, у мяне склалася ўражанне, што Амерыка гатовая прыняць Беларусь у сваю інфармацыйную прастору. Прынамсі, была гатовая пару гадоў таму. Але сёння справа нібы застопарылася. Пераходны перыяд. Два сцягі, інфармацыя праз Маскву і немагчымасць што-колечы растлумачыць. Я доўга тлумачыў перакладчыку Білу пра наш «Back in USSR» і пра тое, як гэта б'е па свабодзе, па культуры і эканоміцы. А ён заўважае, што ў апошнім нумары часопіса «Economist» для Беларусі прагназуецца эканамічны рост. Дай Бог, кажу я, і адпраўляюся на скрыжаванні P-Street і 22-й вуліцы, каб дзеля падмацавання свайго нацыянальнага аптымізму прачытаць на помніку словы ўкраінскага песняра. Калі дажджэмася Вашынгтона з новым і праведным законам, а дажджэмася такі колісь.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар і вядучы перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Прадзюсар у празе – Сергей Шупа. У перадачы гучала музыка Дзюка Элінгтона ў выкананні джазавага піаніста Дыка Хаймана.